الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلن درويم اللهم أمذرور وتم بريتين ديم ذفا لكركوين أتشعو الظن اللهم روغ أدريت nuk ka kush që humb, po atë që e le të humbur, Allahu nuk ka urëzus për të. Dëshmoj dhe deklaroj se Allah është një dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është rab dhe i dërguar i ti. Po atë që a mëshira dhe dëkimi Allahot qohë mbi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, mbi shokët e ti, mbi familjen e ti, dhe mbi të gjithë ata besimtar dhe besimtare që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Fillimisht shfrytëzoj rastin që ju përshëndes të gjithë juve të pranishme me përshëndetjen islame, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, duke e lutur Allahun azza wa jall që të na shtojë neve dhe juve devotshmërinë dhe sinqeritetin në fjalë dhe vepra. Vëllezër të nderuar, ne vazhdojmë me zinxhirin e temave në të cilën kemi kaluar në për këtë temë në dersin e kaluar. Tema është rreth kapjes për dinin e Allahut Azza wa Jall, ku në dersin e kaluar, në ligjëratën e kaluar, kemi shpjeguar diçka rreth pengesave që pengojnë dhe ndikojnë negativisht në kapjen për dinin e Allahut Azza wa Jall. Sepse ne si musliman duhet që t'i largojmë dhe t'i evitojmë ato pengesa të cilat na dalin përpara kur ne drejtohemi drejt rrugës së Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe për këtë sonte inshallah do të vazhdojmë me këto tema, me këtë temë, dhe si në titulli kësaj teme do të jetë sonte limadha altazimu bi dini, për çfarë arsye ne kapëm për fenë Allahut Azza wa Jall. Kjo është një pyetje e cila duhet që ta ketë parasysh çdo musliman dhe çdo muslimane dhe që përpiqet dhe të jap përgjigje kësaj pyetje, që duhet të aparashtoj vetës së vetë, për arsye se nëse ne i shtojmë një lloj pyetje sikur që vetës tonë, atëherë na bëhet më e qartë rruga e vërtetë. Na bëhet më e qartë rruga e vërtetë dhe hapat që i marrim drejt fesë së Allahut Azza wa Jall janë më të sigurta. Në këtë mënyrë, në mënyrë që njeriu mos të sillet anas majtas dhe djathtas, mirë po ta ketë një synim dhe një qëllim, dhe këtë qëllim mund të arri qoftë ja shtron këtë pyetje vetes vet dhe e pyet veten se për çka un ngjitem për apo rrokem mirë për dinin e Allahut Azza wa Jall. Kjo pyetje, kësaj pyetje mund të përgjigjemi në shumë varianta dhe me shumë përgjigje. Përgjigje e pare kësaj pyetje se ne rrokmi për dinin e Allahut Azza wa Jall për arsye se Allahu na ka urdhëruar që të jemi vazhdimisht në këtë fe dhe gjithmonë të kapemi për fejnë Allahut Azza wa Jall. Dhe atë njëherë nuk gudzon muslimoni ta mendoj vetën e vetë jashtë suadhave, jashtë suadhave dhe jashtë kufive që Allahu Azza wa Jall ja ka taktue. Mirë po gjithmonë duhet që të jetë në vazhdimësi në kapjen për dinin e Allahut Azza wa Jall dhe të kapet mirë për shëriatën e ti, për ligjën të cilin Allahu Azza wa Jall e ka zbrit në tokë. Dhe në këtë kontest kemi shumë argumente se ne kapemi për dinin e Allahut për arsye se Allahu na ka urdhëruar me këtë që të jemi gjithmonë në vazhdueshmëri ku Allahu Azza wa Jall thot ja ejuhalladhina amanu dukhulu fi s-silmi kaffa, o ju të cilët keni besuar, hyni në fejën e Allahut, hyni në paqe të gjithë ju komplet. Apo kap nuk kapeni dinin e Allahut Azza wa Jall me gjithë ata që Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar dhe largohuni nga e gjithë ajo që Allahu Azza wa Jall ka ndaluar. Për këtë fat Ibn Kathiri rahimahullah, njëri prej komentatorëve më të njohur të Kur'anit, thot rreth ajete thot Allahu Azza wa Jall urdhon robët e tij besimtar dhe ata të cilët me besnikri ju kanë me besnikri e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i urdhëron që ta marrin këtë fe, që ti marrin të gjitha degët e këtij shariati apo ta kapin këtë fe në të gjitha poret e jetës së tij dhe të punojnë me atë që Allahu e ka urdhëruar dhe të ndalohet nga ajo që Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar sipas mundësisë së tij. Po ashtu kemi fjallën e Allah të zëvëgjel ku thot se stëmsik billëdhi uhje i lejk, i drejtojt Allah të zëvëgjel pejgamberit të dërguarit të ti ku thot dhe kapu ti o pejgamber roku ti për fejnë Allah për ato që cilët ju të shpal tyje. Po ashtu Allah të zëvëgjel thot në një jet tjetër të Kuranit se me jetë fur bit paguti o ju min billëdh dhe pa distën se ke bilë orruat il vëzka, lënë fisa me leha. Thot dhe kush i mohën pagutat, i mohën ata që adhërohen përveç Allahot, dhe pasaj beson në Allah në zëvëgjel, aj është ka për një litar të fort, është ka për një litar të fort, i cili atë një herë nuk shkëputet, i cili atë një herë nuk shkëputet. Për këtë, në këtë ajet janë bështetë edhe djetarë, të cilët kanë thonë se njeriu që ose dëshiron që kapët për dinin e Allah të azogjel fort, para se që besojnë në Allah të azogjel, duhet të largohen nga e tër aja që Allah të azogjel ka urdhrue mu largu prej saj, nga e tër ato shirke, nga e tër ato besime të kota, të cilët Allah të azogjel ka urdhrue që të largoheni nga ato. Pastaj të besojmë në Allahun Azza wa Jall. E kush largohet nga djajt e mallkuar, largohet nga ata që adhurohen përveç Allahut, pa më parasysh, a është ai njeri apo është diçka tjetër, dhe pastaj beson në Allahun Azza wa Jall dhe qëndron në këtë, ai është kap me një litar të fort i cili asnjëherë nuk shkëputet. Po ashtu Allahu Azza wa Jall na ka porositë në librin e tij ku thotë واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتكبني مير për litarin e Allahut Azza wa Jall dhe mos u shpërndani, mos u përçani në mëzeti. Po ashtu Allahu Azza wa Jall ju ka drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam duke thënë fastaqim kama umirt wa man taba mak wa la tatghaw innehu bima ta'malun basir. Thot qëndro në fejnë Allahut ashtu si je urdhrue dhe ata të cilët janë pendue që janë me ty, wala tatghaw dhe mos i te i kalo kufit, innehu bima ta'malun basir, sepse Allahu Azza wa Jall është shumë i dishëm dhe sheh shumë për atë që ju veproni. Po ashtu Allahu Azza wa Jall Në ka porësit ku ka thënë, festëkimu i lejhi wa stafiru. Thët, kaplu, qëndroni në fejnë Allah të zëvëgjel, dhe kërkoni falje të këllahu të zëvëgjel. Për këtë thët Hasan el Basri, thët, istëkamu ala emrillah, fa amilu bi taatihi, wajtënebu ma asijetahu. Thët Hasan el Basri, rëst i ajeti thët, qëndrua në fejnë Allah të zëvëgjel, dhe punuan me atë që Allahu Azzawajal i ka urdhrua dhe u larguan nga ato mëkate që Allahu Azzawajal i ka ndaluar ato. Po ashtu Allahu Azzawajal na thot në një ajet tjetër të Kur'anit: Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. O ju të cilët keni besuar, respektoni Allahun dhe pejgamberin e ti, dhe mos ja ftheni shpinën duke qenë ju ata që ndëgjoni. Po ashtu, kapën e përdimin e Allahut Azza wa Jall, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhrua dhe na ka obliguar një gjë të tillë. Na ka obliguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kapëm mirë për fenë e Allahut Azza wa Jall. Për këtë Sufjani ibn Abdullah رضي الله تعالى عنه صد كفر تغنبير صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صد أبيت تغنبير صلى الله عليه وسلم ليساش يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك سأويدر قول يا الله ما يتمو ثانية فيال تماغ الإسلام Ma prevë një fjalë të madhe në Islam që nuk kam nevojë ta pyes askën tjetër pas teje. Që nuk kam nevojë ta pyes askën tjetër pas teje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Sa thuaj, besoj Allahun, pastaj qëndron në atë besim. Bëu i qëndrueshëm në fenë e Allahut azza wa jall. Këtë hadith e transmeton muslimi. Po ashtu nga Sauban radiallahu ta'ala anhu transmetohet nga Saubani se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon istaqimu wa lam tahsu, ka thon qëndroni në fenë Allah të azzawajal, wa alamu anna khayra a'malikum as-salah, dhe dine se puna ma mirë për ju është namazi. ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن ذا نوك كيدست بر ابديسن اوت بر ساي ايتليش بسنتار باشتو حديثن ايتليش دا حديثن يو رانتا كيو تندروا لذر حديثن تسلن ترانسمتان الارباب النساريه غا بيغامبير صلى الله عليه وسلم سكاث بيغامبير صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فتيبرسيس يوما ما دوش مرين داي الله عز وجل ما دوش مري ذا ما رسبك داي الله ذا ترسبكتوني ني بريسنا يواي ألان شوفت أرش ني رب أتيوبيس فإنه من يعيش منكم بعدي سبسكوش kush do tjetoj pas meje, se se jara këti lefën këthira, do të shëhë mos pajtime që shumëta, fa alejkum bi sunneti, wa sunneti l'kulefe i rrashidin e l'mehdijin, thot, kush jeton pas meje, do të shëhë mos pajtime që shumëta në mesin e muslimanve, atër thot kapuni për sunetin tem fort, dhe kapuni për sunetin dhe rrugën, e udhëhecëve të drejtë të muslimanve, se të mësëku biha, kapë në farë për to, wa abdu aleha bin në wajgjith, kapë në dhe shtërëngonu mirë për to, kapë në me dhëmbalët, pra këtë shambull e djemë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sepse njeriu i cili dëshërën të kapë diçka dhe të mbahet për të mirë, a i e kapë me dhëmbalët e ti, dhe shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot qëndroni në fenë e Allahut azza wa jall, se kush jeton pas meje do të shem mos pajtime që shumëta. Atër, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, pasi që ju të regoj shokve të ti, se do të shem njeriu bas jetës të ti, mos pajtime që shumëta në mes të muslimanve, atër ja u të regoj edhe rrugën e shpëtimin nga këto mos pajtime, sa tha aleikum bi sunneti, wa sunneti l-khulafa e rrashidin e l-mahdijin, sa kapni për sunetin tim, qose kapuni për rrugën teme, qose ju dëshirani të jeni të shpëtuar, wa sunneti l-khulafa e rrashidin e l-mahdijin, dhe gjithashtu kapni për sunetin e udhëheqësave, Khulafa Rashidin, udhëheqësave të drejtë të muslimanëve, kapni me to, sikur që kapni në diçka me dhimbalë të juaj. Dërsa pasaj thot, wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe keni kujdes gjërat që lindin në fe, fa inna kulla muhdathatin bid'a, sepse çdo risi që lind në fe, është gjë e shpikur, wa kullu bid'atin dhalale, dhe çdo bidat që qënë në humbje. Nga e gjithë kjo të ndëruar në dhe që cekëm rëzkësaj pike, në bëhet e qartë se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në ka urdhruhe, edhe Allahu azza wa jall në ka në urdhruhe që të kapëm i fort për dinin e Allahu azza wa jall. Ashtu si që ka thënë Ibn al-Qayyimi rahimahullah, ka thënë vel matlubu min al-abdi al-istiqame, thot kërkohen nga robi Allahut që të qëndroj në fejnë e Allahut azza wa jall, fa illem yaqdir alejha fal muqarabah, thon qofse nuk ka mundësi të kapet mirë për dinin e Allahut dhe të qëndroj në të atër në t'i afrohet asaj, në qofse nuk i afrohet atër kënjëri është në rrezik që të humë dhe të devijoj. Sikur që ka thot për nga mbire sallallahu aleyhi wa sallem në një hadith të ti të vërtet, thot se didu wa karibu, thot që ndrëni në fejnë e Allah të zogjel dhe bëhëni të drejt, wa alemu ennehu len jenju ahadun minkum bi amelih, dhe di me mirë se askus nuk shpëton me punën e vetë. Kalu wa la anta ja Rasulallah, e së tan asti oj dërguri Allahot, të gamberi sënë Allah a.s. sa, wala anna illa an jetagammedeni Allahu bi rahmeti minhu wa fadl, sa asune nuk do të shpëtoj me pun të mija që i bëj, përvesh nëse Allahu azogel, më kaplon me mëshirën e ti dhe me begatin e ti. Po ashtu, lëdër, ne kapëm i fort për dinin e Allahut azza wa jall, për arsye se të kapurit për dinin e Allahut është një rrugë e cila ngrit një shkallë të larta në xhennet. Është një rrugë e cila të ngrit një shkallë të larta në xhennet, sepse xhenneti është i shtrejt shumë dhe ajo nuk arrihet ndryshe përveç nëse kapëm i fort për dinin e Allahut azza wa jall. Për këtë sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, ala inna silat Allahi ghalia, sa adini që artikull e Allahut azza wa jall, mali Allahut azza wa jall është i shtrejt. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa huffat al-janna bil makari, sa është rrethuar xheneti me vështirësi. Pra ai i cili dëshiron të arrij gjennetin e Allahut, gjenneti Allahut është i shtrejt dhe nuk arrijet me qëtësi në këtë bot, nuk arrijet me dëmëllëk në këtë bot, mirë po më arrijet me angazhim, arrijet me përpjekje të mëdha, sepse pasi që artikulli Allahut azza wa jall është i shtrejt, edhe çmimin duhet ta ketë të shtrejt, andaj edhe nëse dojmë që të ngritemi në shkallë të larta, duhet që të paguajmë këtë artikull me çmimin më të shtrejt, me atë çmim që Allahu azza wa jall është i kënaqur. Andaj, nëse je i kapur mirë për dinin e Allahut azza wa jall, kjo të ndihmon që ti të ngritesh në shkallët e larta të xhenetit, ku nuk ka mundësi njeriu të ngritet, përveç nëse kapet mirë dhe fort për dinin e Allahut Azza wa Jall. Për këtë Ibn al-Qayyim në poezinë e tij që quhet An-Nunia, në poezinë e tij të njohur tha: Ya silat ar-Rahman, lest rakhisatan. Tha, o artikulli, o mali Allahut i mëshiruesit, nuk je një send i lirë, bel enti gali, galijetun, ale l-keslani, mirë po ti je një gjë e shtrejt, përveç ndaj atyre për tazve, ja silat ar-Rahmani, lejse jenaluha, tha, o artikulli i mëshiruesit, tha, nuk mund të arri ty askush, fil elfi illa wahidun lefnani, sa nuk mund të arri në ty askosht në mesin e njëmive përveç se një përfan. Pra, transmitohet nga pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, i cili ka thënë, kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba, qila wa man ya'ba ya rasul Allah, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Sa çdo ummet jemi do të hyjë në xhenetin e Allahut përveç ai i cili nuk dëshiron. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u çuditën. Tha, e kush është aji që nuk dëshiron, ja Rasul Allah? Tha, kush respekton mua, sa aji ka hi në gjennet? E kush kundërshton mua, aji veç nuk ka dash me hi në gjennet? Po ashtu, kapëm i për dinin e Allahot Azza wa Jall, për arsye se në këtë din, në këtë fej, Allahu Azza wa Jall në ka krijuar neve, që ta pranojmë i këtë fej, dhe të kapëm i për shëriatin e kësaj feje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kullu mevludin ju uledo, ale lëfitra, thot gjdo fëmi, lind i gatshëm që ta pranoj feje në Allahat Azza wa Jall, se ebawahu ju hawidani, au ju nasirani, au ju medgjisani, dërsa thot prindit, janë ata të cilët e bojnë fëmijën jehudi, apo e bojnë krishterë, apo e bojnë me gjësi. Pra, Allahu Azza wa Jall në ka krijuar neve në atë formë që ne ta pranojmë dinin e Allahut Azza wa Jall, sepse dini Allahut është i pastër dhe përputhet plotësisht me natyrshmërinë e fëmijët, që është natyrshmëri e pastër. Andaj, qoftë ne kapëm për dinin e Allahut, jemi kapur fort për në atë shmërin tonë, dërsa ata të cilët janë të krishterë, janë jehudi, dhe ata të cilët janë larkë fesë e Allahot Azza wa Jall, ata e kanë ndryshue në atë shmërin e tyre, ata e kanë ndryshue atë për të cilët Allahu Azza wa Jall i ka kriju ata. Po ashtu ne kapëmi mirë për dinin e Allahot Azza wa Jall, sepse në qovë se nuk kapëmi për dinin e Allahot, neve në dalin shumë sende që pa qarta në këtë botë, dhe paranesh dalin shumë rrugë të ndryshme, dhe në kaplojnë sprova dhe fitne të ndryshme, dhe në kaplojnë gjërat e ndryshme të shpikura në fejnë Allahat Azza wa Jall, si që ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, radiallahu ta'ala anhu, ka thënë, khatta lana Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, khatta mbi jedihi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima. Sa pejgamberi alayhi wasallam një dit na vizatoi një vi dhe tha me dorën e tij dhe tha, kjo është rruga e Allahut e drejtë. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi, thumma qal, pastaj vizatoi disa vija në të majtë dhe në të gjatë dhe tha, hadhi subul, ta këto janë rrug, lejse minha sabilun illa alejhi shejtanun jedu u i lej, ta nuk ka ndë një rrug, përvec se në kryet e kësaj rrugë, është një shejtan, është një iblis, i cili të sërët në të, pasta i elezoj fjallin e Allah të zëvëgjel, wa enne hadha, wa enne hadha sirati mustekima, sa kjo është rruga ime drejt, se të biruhu dhe pasone atë, wa la të biruhu sëbul, dhe mos i pasoni rrugë se të farraka bikum an sabili, që të ndajnë ju edhe që shpartalojnë nga rruga Allah të zëgjel. Dhe po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, sa ju kam lënë dy gjana juve qoftë ju kapni për ato, asnjëherë nuk do të humni, asnjëherë nuk do të devijoni, e ato dëgjëra janë kitabullah wa sunneti, sa ja kom lan librin e Allahut azza wa jall dhe sunnetin tëm dhe traditën tëme dhe fjalët e mia, qoftë kapuni për këto dyja, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa qoftë e lini Kur'anin pas dore dhe qoftë e lini sunnetin tëm pas dore, atëherë do t'i pasoni rrugë në krye të këtyre rrugëve që janë shejtanët të cilët frasin drejt gjehnamit, apo janë njerë të cilët, si shka thoni Ibnul Qayyimi, ulema usu ala ebu abi gjehennam, ka thonë djetarë të keqë të ndalen në dyër të gjehnamit dhe i futin njerëzit në gjehnam me fetfat e tyre dhe me devijimet e tyre i futin njerëzit në gjehnam. Pra këto ishin disa nga përgjigjet e asaj pyetje të cilën e parashtruam në fillim, sepse ne kapemi fort për dinin e Allahut azza wa jall. Pra shkurtimisht, në pika të shkurta i teki me oner, ne kapemi për dinin e Allahut azza wa jall për arsye se këtë e kemi urdhur nga Allahu azza wa jall, po ashtu kapemi për dinin e Allahut sepse edhe këtë na ka obligu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që nëse dëshrojmë ne të agjejmë shpëtimin dhe mos na kaploj devijimi, atëherë që jemi prej atyre të cilët kapemi për dinin e Allahut azza wa jall, po ashtu kapemi për dinin e Allahut sepse me fenë Allahut azza wa jall ngritmi në shkallët e larta të xhennetit, po ashtu kapemi për dinin e Allahut azza wa jall dhe përçafojmë këtë fe të Allahut për arsye se Allahu na ka krijuar të pastër në natyrshmërinë që ne ta pranojmë këtë fe, dhe feja islame, dini Allahut është i pastër dhe përputhet me natyrshmërinë e pastër të fëmijës, po ashtu ne kapemi për dinin e Allahut azza wa jall për arsye se nëse njeriu nuk kapet për dinin e Allahut, ata ai nuk do të gjejë rrugdalje, ai do të shkojë në rrugë të ndryshme ku në krye të atyre rrugëve janë shejtanët të cilët thrasin në to. Në krye të atyre rrugëve janë ata të cilët dëshrojnë ty të largojnë nga rruga e vërtet, nga rruga Allahut azza wa jall. Pra na mbetet në ngjiri i kësaj teme në vazhdim dhe me kaq për sante po e përfundojmë, e lusmi Allahun azza wa jall që të na bëj prej atyre njerëzve të cilët i adin vlerën këtë dinit të Allahut azza wa jall, sepse nuk ka diçka më të shtrejt vëzër të ndëruar se sa të jesh musliman, se sa të ju bindesh urdhave të Allahut azza wa jall dhe të largohesh nga ajo që Allahu azza wa jall e ka ndaluar. E lusmi Allahun azza wa jall që të qëndrojmë besnik në dinin e tij deri atdit kur do të dalim nga kjo botë, do të dalim në fjalën e fundit duke shqiptuar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dhe me këtë fjalë të futemi në xhenetin e Allahut. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwa al-ghafurur rahim. Siç bismillahir rahmanir rahim. Pra, si që përshirë të në faqe, ka një pytje prej lëzëve, prej në gjuzë e këto. Pytja është, A bën me ndëgjua muzikë, i lutem me argumentoni. Lëzër të ndëruar, për çështjen e muzikës, është një temë shumë e gjatë, që duhet të flitet shumë rrësaj, që duhet të flitet shumë rrësaj, në mënyrë që t'ju bëhet e qartë muslimanëve dhe vëllezërve tanë dispozita e ndalesës së muzikës, për arsye se është një mëkat që ka përfshi tërë shoqërinë tonë muslimane, është një mëkat që ka përfshi tërë shtëpia tona, tërë familje tona, edhe neve të gjithëve na ka përfshi këtë mëkat. Prandaj edhe është bën një gjë e zakonshme në mesin e muslimanëve, andaj unë do t'ja atë disa nga argumentet rreth ndalesës së muzikës, mirë po ju këshilloj që rreth kësaj të ktheheni dhe të ndëgjoni kasetat e hoxhës tonë të nderuar, hoxhës Sadullah Bajrami, i cili ka rreth 4 apo 5 ligjërata rreth dispozitës të shëriatit rreth muzikës. Pra muzika në islam, vëzër, është endalume me argument nga Kur'ani dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e dietarëve. Argument nga fjala e Allahut azza wa jall, e kemi fjalën e Allahut apo ajetin në surën Luqman, ajeti 6, që thot Allahu azza wa jall: "Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah." Thot ka disa nga njerëzit që blejnë fjalë boshe në mënyrë që t'i largojnë njerëzit nga rruga e Allahut azza wa jall. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu është betue rëstia jeti dhe ka thonë Wallahi, trijer është betue dhe ka thonë se kja jet ka zbrit dhe fjallë boshe që ka thikë Allahu Azogel në këtë ajet është për qëllim muzika. Po ashtu kemi argument hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është argument i plot për ndalimin e muzikës, që ka thënë se jeti, ka thënë do të vinë një popull mbas meje, yastahillun al-hirra wal-harira wal-ma'azif. Po do të vinë një popull mbas meje që do të kërkojnë lejimin, që do t'i lejojnë zinon, prostitucionin, do të lejojnë veshin e kumashit e mëndafshit për meshkuj dhe do të lejojnë mjetet muzikore. Pra, me këtë do të vi një popull, me fjallën e pejgamberit do të vi një popull dhe do të lejojnë, në ajat me kuptue kjo hadith, në ajat me kuptue se këto gjana qenë kanë që ndaluara në islam, edhe do të vi një popull që do të kërkoj lejimin e tyre. Edhe ka edhe fjalë tjera të djetarve, e sidomos drejtimi me dhebi hanefi, që ne muslimant e Kosovës edhe dhvisëve shqiptare ju përmbami këti me dhebi, është njëra ndër me dhebet më rigoroze rëzqështje së muzikës. Edhe për këtë tash, kush donë më gjësisht, letë këthej dhe letë indigjoj kafetat e hoxës tonë të ndëruar Sadullah Bajramit rëzqoqës i muzikës. Pytja e dytë, a është haram që ke kaluar me një djalë pa qenë e fejuar? E këshiloj vetën time dhe lëzët dhe motrat që dëshirojnë të fejohen apo të martohen nuk ju lejohet vllazër dhe motra që të ecin vajza me djalin apo djali me vajzën një kohë të gjatë edhe pastaj të fejohen, për arsye se është ndaluar vetmimi dhe është ndaluar të ecë dhe të kalësh me një vajzë apo me një djalë që nuk je e fejuar, që nuk ke bo akt kurorëzimi, që nuk e ke krydo në aktin e një qajt, është ndaluar që të ecë me ta, dhe kjo është mëkat, andaj ai i cili nuk e ka sprovu Allah me këtë, ta lutë Allah në zëvëgjel që ta forcoj, dërsa ai i cili e ka bën një gjithë të tjilë, ta lutë Allah në zëvëgjel që t'ja falat gabim, sepse nuk lejohet që para të të kryet akti i kurorëzimit, të dalsh dhe të eq me një vajz, apo vajza me një djalë, që është një gjë e ndaluar në Islam. Pyetja e tretë, çka do të thotë tekbir, po mendoj duat që i ngrin kur të bien në ruku, kur ngrihen prej rrugës e gishtin që mbajnë në sejdë, e kështu ju lutem përgjigjeni. Tekbir do të thonë madhrimi Allahu Azza wa Jall, do Allahu Akbar, do të thotë tekbir do të thotë na thon Allahu Akbar. Edhe siç ka ardhur në hadithe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ra në rëcu, i ka qu dur dhe ka thonë Allahu Akbar, po ashtu kur ngrit prej rëcus, i ka është ngrit duke thonë Allahu Akbar, sëmi Allah alimen amdhe, dhe i ka ngrit dur, dhe po ashtu ka nërë transmitime argumentet e vërteta, e njëra prej argumenteve rreth mbajtjes së gishtit Doan gishtin që e mbajnë në të jarë, nësa prej rukut e gishtin që e mbajnë në sejzë nuk ka argument që mbajnë gishtin diçka të onë të veçantë, mirë për kjarë të më thonë në ulljen e farë dhe në ulljen e fundit që mbajnë gishtin, ashtu që shka arë të në Sahihul Muslim, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marë gishtin të rëguz dhe e ka marë gishtin të rëguz drejt, ndërsa në disa transmitime të Sunen e Abi Dawud ka arë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka livri gishtin, dhe kjo do të thonë është siç kanë bërë disa dietar në përmbledhjen e këtyre haditheve, dhe kanë thonë se është sunet që njeriu ta mbaj gishtin drejt dhe ta lëviz, po ashtu edhe në ngritjen e durrëve në rëcu dhe kur të ngrihen prej rëcus, kjo është një sunet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e bën këtë i ka marr nga vetë sevape. Andaj këto janë disa sunete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që lënia atyre nuk do të thot prishja namazit, mirë po bërja atyre është një shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Pyetja e katërt, a është e lejushme me hadithe mbajtja e dorëve mbi kërthizë? Jo, a është e lejushme, mirë po është e preferushme që edhe është sunet që të mbahen duart mbi kërthiz gjatë lidhjes në namaz. Dhe pyetja e pesë, a më mirë është dhikri mbas farz apo mbas sunetit? Ajo çka është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dhikrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë mbas farzit, dhe nuk ka transmitime dhe onë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë dhikrin mbas sunetit. Onë ajo që ka transmituat është se ka bërë mbas farzit, dhe pasi që ka kry farzin, është kthye nga gjematin që ose është fal imam, dhe e ka bërë domethënë dhikrin e namazit mbas farzit, pasaj ka hyrë në dhomën e tij dhe i ka fal sunetet pas farzit, dhe kështu pra ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë. Andaj edhe ne duhet të veprojmë ashtu siç ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto ishin të gjitha asaj përket edhe pyetjeve. Elus me Allah në dhe ogjel që të nashtoj diturin dhe të na forcoj në dinin e Allah të dhe ogjel që shpërblej edhe juve për sabrin që patën në gjëshmëri dhe ajo qka ishte prej harresës apo prej mosdijes janë prej meje dhe prej shejtanit, ndërsa ato të cilat janë të vërteta janë prej Allah të dhe ogjel. Elus me Allah në dhe që të na falën edhe juve. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن